Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U glavnoj ulici u Prijedoru je održan mirovni skup pod nazivom Za jednakost i pravo na sjećanje, kojim se obilježava 20. godišnjica stradanja nesrpskog stanovništva na ovom području. Na licu mjesta sa više detalja je Marija Arnautović.
Oko 400 građana prošetalo je danas glavnom Prijedorskom ulicom učestvujući tako u maršu mira nazvanom Za jednakost i pravo na sjećanje. Cilj je između ostalog bio ukazati da je nedopustiva diskriminacija koju nad žrtvama nesrpske nacionalnosti provode lokalne vlasti na čelu sa gradonačelnikom Markom Pavićem. Porodicama prijedorskih žrtava pridružili su se građani Prijedora, Sarajeva, Bihaća, Beograda, Zagreba, Banja Luke, Pariza, Londona i Njujorka. Svi su oni hodali glavnom Prijedorskom ulicom sa školskim ruksacima na leđima. Instalacija u pokretu ukazuje na 122 ubijene djece u Prijedoru. Na kraju šetnje na glavnom Prijedorskom trgu pomoću školskih torbi ispisano je genocid sa znakom pitanja. Među učesnicima Marša mira bila je Vahida Duratović, čiji je sin, tada 15-godišnjak, ubijen u Prijedoru 1992. godine.
Šta poslije ovog da se osjećaš? Kako? Kažu nije skriv, nije genocid, nije. Gdje su lika samo djeca? Gdje iz moje familije te bliže 13? Ja sam 3 brata izgubila, nemam više nikoga.
Organizatori mirovnog skupa kažu da njihovi zahtjevi nemaju veze sa nacionalnom, etničkom niti političkom pripadnošću. Riječ je o osnovnim ljudskim pravima i jednakosti pred zakonom. Ne tražimo ništa što nam ne pripada i nećemo stati dok se u Prijedoru na adekvatan način ne obilježi stradanje nesrpskog stanovništva i ne ukine diskriminacija nad preživjelima, naveli su u saopštenju prije današnjeg skupa.
Mostarski vatrogasci i dalje se bore s požarom koji je jučer zahvatio područje oko naselja Jesenice, južno od Mostara. Gori trava i nisko rastinje, stambeni objekti nisu ugroženi. U Bosni i Hercegovini se narednih dana očekuje rast temperatura u prosjeku za stepen dnevno i moguće je da u nekim krajevima budu oboreni temperaturni rekordi. Potvrđeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Građanima se preporučuje oprez jer će se temperature u većini gradova kretati do 40 stepeni, a u Hercegovini iznad ovog podioka. Hrvatska danas slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dan branitelja sjećanjem na akciju Oluja, kojom je prije 17 godina oslobođen Knin i najveći dio hrvatske teritorije koji je bio pod kontrolom vojske takozvane Republike Srpske Krajine. Sa kninske tvrđave gdje je održana centralna proslava kojoj su i prvi put prisustvovali predstavnici Srba, hrvatski su političari pozvali na pomirenje i priznavanje i srpskih žrtava. Hrvatska je pobjedila u ratu, a još mora pobijediti u miru, poručuje predsjednik Ivo Josipović.
A pobijediti danas u miru znači svladati gospodarske teškoće, znači osigurati ljudska prava, znači osigurati vjerske slobode, nacionalne slobode, znači osigurati prosperitet svakog našeg građana i građanke. Pobijediti u miru znači i pružiti ruku našim sugrađanima srpske nacionalnosti i njihove žrtve priznati i pokloniti im se.
U Siriji je od jučer u operacijama vojnih snaga odanih režimu Bašara al-Asada ubijeno 138 osoba. U sukobima između turskih vojnika i pripadnika zabranjene radničke partije Kurdistana na jugoistoku Turske poginulo je 19 osoba dok je 15 vojnika ranjeno u napadu na tursku vojnu bazu. U raketnim napadima Pakistana na Afganistan poginulo je 4 djece dok je 6 osoba ranjeno. Najmanje 34 osobe su stradale, od čega 23 radnika jedne hidroelektrane, a više stotina je ostalo zarobljeno u poplavama na planinskom sjeveru Indije. U samoubilačkom napadu na jugu Jemena ubijene su 42 osobe, a 37 ih je ranjeno. Za napad za koji se odgovornima smatraju pripadnici Al-Kaide, počinjen je jučer, a konačan bilans žrtava jutros su saopštili ljekari. Bilans žrtava u poplavama u Sjevernoj Koreji dostigao je 169, a više od 212.000 osoba je ostalo bez krova nad glavom. 400 ih se smatra nestalima. Ujedinjene nacije saopštile su da je Sjeverna Koreja zatražila pomoć u hrani i gorivu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 24 stepena, a najviše dnevna od 30 do 41 stepen Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji smo pripremili. Poljoprivredni proizvođači u Bosni i Hercegovini strahuju od posljedica ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Najviše koža puca moja, možda puknuće koža, oni koji od njih očekuju plaću, a neće imati, neće moći dobiti, neće ima šta ni raditi.
Koje su razlike u položaju mladih u Bosni i Hercegovini i zemljama Europske unije?
U Europskoj uniji većina mladih nakon završene škole, fakulteta, magisterskog studija, naročito doktorskog studija, imaju odmah zagarantovane znači poslove i oni imaju takvu praksu da u toku studija već rade.
Komesar za ljudska prava Vijeća Europe upozorava da na starom kontinentu raste antimuslimansko raspoloženje.
Treba se boriti protiv stereotipa, predrasuda. Vrijeme da muslimane prihvatimo kao dio europskog društva, poručuje se iz Vijeća Europe. Nama treba europsko proljeće da prevaziđemo rasizam i netolerantnost.
U konjicu se ostvaruje program Europske unije Žene u poljoprivredi.
Moramo svi zajedno da radimo u Bosni i Hercegovini, a ostalo će doći sam. Tad je Europska unija, ali prvo moramo sebe da uredimo.
Sarajevo na raskršću svijeta, program oblasti kulture podržan od Europske unije.
U sklopu projekta Sarajevo na raskršću svijeta napravljena je brošura za turiste na 5 jezika.
Dobro nam došli, sada idemo najavljenim redom.
Na vratima Europe.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju od 1. jula naredne godine doći će do promjena u poslovanju, trgovini, poljoprivredi i zapošljavanju sa zemljama susjedima. Bosna i Hercegovina, sa kojom Hrvatska dijeli gotovo 2/3 granice, imat će brojne posljedice. Na primjer, prvog dana ulaska u Europsku uniju Hrvatska napušta sporazum o slobodnoj regionalnoj trgovini CEFTA. Trgovinski odnosi sa susjedima odvijat će se na temelju bilateralnih dogovora tih zemalja sa Europskom unijom. Takvi sporazumi u potpunosti liberalizuju trgovinu industrijskih proizvoda, ali ne i poljoprivrednih. Pripremila Aida Džugum.
Bosni i Hercegovini nedostaju zakoni usklađeni sa europskim standardima, pa će od 1. jula naredne godine, kada Hrvatska postane dio europske porodice BiH, biti zabranjen izvoz proizvoda animalnog porijekla u tu zemlju. Direktne posljedice na poslovanje imaće i preduzeće Posavina Koke, koje je godišnje od izvoza jaja u Hrvatsku zarađivalo oko 1 000 000 eura. Direktor i vlasnik ovog preduzeća Marko Damjanović.
Ja s punim pravom imam reći, zato što sam neposredni proizvođač. Najviše koža puca moja, ali ne moja. Možda pukniće koža, oni koji od mene očekuju plaću, a neće imati, neće moći dobiti, neće ima šta ni raditi. Pa sigurno da plaću neće moći dobiti.
Hrvatska je za Bosnu i Hercegovinu bila najznačajniji vanjsko-trgovinski partner. Ali sudeći prema podacima o trgovinskoj razmjeni za prvu polovinu ove godine, Hrvatska je izgubila taj status. Takav trend će se nastaviti, upozorava analitičar vanjsko-trgovinske komore Duljko Hasić, jer BH vlasti ne čine ništa kako bi BH zakonodavstvo uskladilo sa evropskim.
U ovom periodu Republika Hrvatska je pala na drugo mjesto po značaju izvoznika za Bosnu i Hercegovinu. Već od početka 2012. godine sa primjenom pravilnika o kontroli kvaliteta hrane, naši proizvodi su vraćeni sa granice Republike Hrvatske. To je oblast prvenstveno prehrambenih proizvoda, tako da smo imali značajan gubitak po ovom osnovu. Nažalost, situacija od 1. januara 2013. godine bit će znatno teža i, ja bih rekao, izuzetno ozbiljna. Od tog momenta, znači 6 mjeseci prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, počinje sa primjenom standarda koje će tražiti Europska unija, odnosno Republika Hrvatska.
Situacija će se dodatno iskomplikovati ukoliko Hrvatska dobije povlašteni status u Europskoj uniji, smatra Hasić.
Da podsjetim, Bosna i Hercegovina je članica CEFTA sporazuma i u tom multilateralnom sporazumu imali smo znači potpunu, totalnu liberalizaciju trgovine, bez ikakvih opterećenja, bez ikakvih barijera. U međuvremenu, Bosna i Hercegovina je sa Europskom unijom, znači, usaglasila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i u tom ugovoru su precizirane odgovarajuća pravila igre vezano za trgovinsku razmjenu. Naime, postoje odgovarajuća carinska opterećenja, pogotovo za oblast koja je izuzetno osjetljiva, oblast prehrambene proizvodnje, oblast biljnog i animalnog porijekla. Hrvatska traži da od 1.7.2013. godine ima status povlaštene nacije u okviru Europske unije, što se kosi i mimo je svih mogućih kriterija da jedna zemlja članica Europske unije traži takav jedan status, takav jedan odnos Ukoliko se on desi, bio bi po štetu na privredu Bosne i Hercegovine i ne samo privredu, nego i njenu ukupnu ekonomiju.
Analitičari Vanjsko-trgovinske komore i privrednici traže od nadležnih rješavanja ovih problema sa Hrvatskom na bilateralnom nivou. Traži veći broj graničnih prijelaza na kojim bi se trebao vršiti pregled robe. Za izvoz proizvoda potrebno imati i akreditaciju. Institut za akreditiranje BiH očekuje uskoro potpisivanje sporazuma nakon kojeg će BiH proizvodi koji dobiju akreditaciju u ovom institutu moći biti izvezeni iz zemlje, a da se ne mora ponovo raditi analiza u Europskoj uniji, kaže direktor instituta Žarko Petrović.
Očekujem da ćemo na proljeće, imamo komitet u trećem mjesecu, u petom mjesecu je Skupština Evropske akreditacije koja to potvrđuje, biti potpisati taj multilateralni sporazum u oblasti kalibracionih, ispitnih laboratorija i inspekcijskih tijela. Od tog trenutka, znači svi rezultati koje naše akreditacija tijela koja su akreditirana potpišu, priznaju se svugdje u svijetu.
Eurozona. U zemljama Evropske unije većina mladih nakon završenog školovanja ima zagarantovane poslove, a rade, odnosno stiču praksu i tokom studiranja. U Bosni i Hercegovini mladi ljudi nakon završenog fakulteta odlaze na biroje za zapošljavanje. Rečeno je između ostalog tokom rasprave u Sarajevu o tretmanu mladih osoba u Bosni i Hercegovini i u zemljama Evropske unije. O ovom zanimljivom skupu informiše Tina Jelin Dizdar.
Bosna i Hercegovina je od 2006. do 2010. godine za različite projekte zapošljavanje mladih izdvojila oko 5 miliona konvertibilnih maraka, dok je za period od 2014. godine planirano svega 2 miliona. Značajno smanjenje sredstava, prema riječima Medine Mujić, donedavno koordinatorice Infocentra Evropske unije u Sarajevu, najbolje pokazuje koliki je interes nadležnih institucija za probleme mladih danas. Ova cifra još se čini mizernijom ako se uporedi sa praksom Evropske unije, gdje je većini mladih nakon završene škole posao osiguran, zbog čega posebni programi zapošljavanja nisu potrebni.
U Evropskoj uniji većina mladih nakon završene škole, fakulteta, magisterskog studija, naročito doktorskog studija, imaju odmah zagarantovane, znači, poslove i oni imaju takvu praksu da u toku studija već rade, a nažalost danas kod nas ljudi jako teško mogu i praksu na svojim fakultetima da imaju redovnu praksu, a da ne kažem, znači, posao.
Visok procenat od gotovo 58% nezaposlenih do 24 godine mogao bi se promijeniti strateškim pristupom problemu nezaposlenosti, koji u Bosni i Hercegovini ne postoji, priznaje Siniša Veselinović iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Uz posrnulu privredu i hronični nedostatak radnih mjesta, Veselinović podlači i lošu zakonsku regulativu, koja ne prati evropske trendove. Navodi primjer volonterizma koji bi se i u Bosni i Hercegovini trebao priznati kao radno iskustvo.
Postoji problem kod zapošljavanja mladih što uglavnom poslodavci traže iskusnu radnu snagu s određenim radnim iskustvom, dok mladi koji izađu iz procesa obrazovanja nemaju potrebno radno iskustvo. Zbog toga je kod nas potrebno da se u zakonodavstvu izvrše promjene u cilju priznavanja rada volonterskog staža, onda pripravništva kroz školovanje, odnosno da se obrazovni program uvrsti malo više praktičnog rada kroz obrazovanje umjesto čisto teorijskog obrazovanja, tako da mladi kada završi svoje obrazovanje da imaju određeno radno iskustvo.
Gotovo svaka druga mlada osoba u Bosni i Hercegovini koja je izašla iz formalnog obrazovnog sistema ostaje na nivou trogodišnjeg srednjeg obrazovanja ili niže. Također svaka četvrta osoba u Bosni i Hercegovini prerano napušta obrazovni proces, što je daleko iznad prosjeka većine evropskih zemalja. Financijski problemi glavni su razlog za prekidanje obrazovanja, a samo 10% učenika i studenata prima stipendiju za školovanje, koja u većini slučajeva iznosi 100 konvertibilnih maraka. Medina Mujić dodaje.
Pa znate šta, ja mislim da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini su nažalost dobrim dijelom deprimirani, nisu motivirani i nemaju više nekih ciljeva i nekih situacija kojima teže. Iz prostog razloga što dosta mladih, da ne govorim znači o srednjoj stručnoj spremi, većina njih završava srednju stručnu spremu, ali ako pogledate statistiku na birovu, dosta mladih znači ima završene fakultete. Čak postoje magistri nauka, doktori nauka koji su na birovu. Ja mislim da su ti ljudi jako, jako demoralisani.
Mladi u Bosni i Hercegovini žive u zemlji sa 13 ministarstava zdravstva, 11 odvojenih javnih fondova za zdravstveno osiguranje i gotovo bez ikakvog praćenja i planiranja potrošnje javnih sredstava i transfera u sektoru zdravstva. Istraživanja kažu i kako je ukupna populacija mladih osjetljiva grupa i mnogo bliža granici siromaštva nego populacija odraslih. Vedrana Frašto iz Fondacije Cure zaključuje.
Često se spominje termin kao ono mladi su neaktivni u našem društvu. Međutim, ne spominje se kao termin zašto su mladi neaktivni u našem društvu. Šta se to dešava u našem društvu da su mladi u stvari pasivni? Kakve su to njihove prilike? Šta to njima govori čitava država, čitav sistem? Šta im govori? Koju poruku im šalje? Ili im šalje da jedino će uspjeti ako odu iz Bosne i Hercegovine, jer to je jedini način da mladi ode iz Bosne i Hercegovine pa da budu priznati, da bude priznat njihov rad, čim se bave i čim žele da se bave u našem društvu. Kad bi mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine više radili na umrežavanju, ja mislim da bi bilo puno jednostavnije da se urade određene promjene. Ukoliko ste sami ili same, te promjene dolaze, ali puno, puno sporije.
Mladi i evropske integracije.
Komesar za ljudska prava Vijeća Europe upozorio je evropsku javnost da na starom kontinentu raste antimuslimansko raspoloženje koje ultradesne partije koriste za vlastite političke ciljeve. U kontekstu inicijativa širom Europe okrenutih protiv prava muslimana, posebno pokrivenih žena, pomenuo je i Bosnu i Hercegovinu. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Iako se muslimani u Europi trude da postanu punopravni članovi europskog društva, gotovo po pravilu se susreću sa različitim oblicima predrasuda, diskriminacije i nasilja, ukazao je Nils Mužnieks, komesar za ljudska prava Vijeća Europe. Zaključuje to na osnovu različitih izvještaja nevladinih organizacija širom kontinenta, te dodaje kako je propuštena jedinstvena šansa arapskog proljeća da se jednom za sva vremena odbace opasni stereotipi o tome kako je islam nespojiv sa demokratijom. Umjesto toga, Europa je dobila desetine hiljada imigranata na svojim južnim granicama, otežavajući život i sebi i njima. Tako se desilo da ultradesne partije Belgije, Francuske, Italije, Danske, Holandije, Norveške, Švicarske, Austrije na meti imaju muslimansku populaciju. Ona se optužuje da nije sposobna za multikulturalizam, dok sami evropski domaćini malo čine na tom polju. Od terorističkih napada na Ameriku, muslimani su mnogima postali sinonim za terorizam, upozorava komesar za ljudska prava, ukazujući da neki od najmučnijih terorističkih napada u Europi u posljednje vrijeme, od rasističkih ubistava u Njemačkoj do masakra u Norveškoj, ukazuju da je vrijeme da se Europa probudi i shvati opasnost od ultradesnice. A države idu na ruku opštem trendu, donose diskriminacijske zakone poput onih usvojenih nedavno u Francuskoj i Belgiji, gdje se žene kažnjavaju ako hodaju ulicom pokrivene. U Belgiji je na poziv ultradesne flamanske Vlaams Belang to postao pravi lov na vještice. Naime, kogod na ulici primijeti pokrivenu ženu i to prijavi policiji, može od flamanskih nacionalista dobiti 250 eura u kešu. Predsjednik Vlaams Belang, Filip de Winter. Ovo nije lov na vještice, a burka je oružje radikalnih islamista protiv nas. U istoj ovoj Belgiji na sreću ima ljudi koji misle drugačije. Tako Michel Pivot, direktor Europske mreže za borbu protiv rasizma, kaže. Nova inicijativa Vlaams Belanga je apsolutno diskriminatorna, jer zakon koji se pogrešno razumije kao zakon protiv burke, a koji govori o tome da se ne smije hodati ulicom pokrivenog lica, nigdje ne pominje burku. I kada Vlaams Belang napada posebnu grupu, žene koje nose burku ili nikab, to je apsolutna diskriminacija i to nam dokazuje da imamo posla sa rasistima. A belgijska policija i dalje zadržava pravo da ukoliko presretne na ulici nekoga ko hoda pokriven, to kazni sa 150 eura. Uvijek se možete žaliti, kažu u policiji, ostavljajući oškrinuta vrata nacionalistima da rasizmu daju i zakonsku podlogu. Nažalost, nije Belgija jedina. Slične inicijative se, upozorava komesar Vijeća Europe, razmatraju u Austriji, Danskoj, Holandiji, Španiji, Švicarskoj i nećete vjerovati Bosni i Hercegovini. Šta činiti? Vlasti moraju prestati sa praksom da svojim zakonima na meti imaju muslimane, moraju se osnažiti neovisna tijela koja će razmatrati pritužbe, jer istraživanja pokazuju, četvrtina muslimanske populacije nedavno doživjela temeljite kontrole policije. Treba se boriti protiv stereotipa, predrasuda. Vrijeme da muslimane prihvatimo kao dio europskog društva, poručuje se iz Vijeća Europe. Nama treba europsko proljeće da prevaziđemo rasizam i netolerantnost.
U okviru programa Evropske unije žene u poljoprivredi Konjičanka Sejdefa Šoto-Koprđa boravila je na studijskom putovanju u Briselu. Sejdefa je sposoban mladi inženjer poljoprivrede, certificirani proizvođač organsko-jagodičasto-bobičastog voća. Ovu izuzetnu ženu predstavlja Mirsada Čusić.
Sejdefa Šoto-Koprđa je jedna od rijetkih konjičanki koja je svoju egzistenciju potražila na selu. Njen izbor je jagodičasto voće.
Posjedujem plantažu 9 dunuma površine na kojoj se nalazi oko 5,5 dunuma boronce, američke visokožbunaste, 2 dunuma maline i ostalo je miks tajberi, kupne, crna i crvena ribizla.
Ova mlada konjičanka inženjer je poljoprivrede, a prošle godine certificirala je svoju plantažu.
Tako da sad imam organic certifikat i to prvi sam proizvođač organske boronice u Bosni i Hercegovini. Certifikat nije teško dobiti ako se radi po procedurama, znači Evropske unije, pošto je ovo certifikat koji je priznat u Evropskoj uniji kod certifikacijske kuće Organska kontrola, koja je jedina za Srbiju, Bosnu i Hercegovini i Crnu Goru certificirana za takve vrste certifikata, i kad se poštuju pravila i procedure nije teško.
Sejdefa, vi ste nekako već u Evropskoj uniji.
Pa nekako me put veže za Evropsku uniju.
Kraj maja ove godine Sejdefa je boravila u Briselu u okviru jednog projekta Evropske unije.
Projekat Evropske unije People to People, projekat žene u poljoprivredi. Imala sam tu čast i zadovoljstvo da bude jedna od 4 učesnika iz Bosne i Hercegovine, gdje smo predstavljali našu zemlju među 8 drugih država iz Europe. U Briselu smo imali sastanak sa predstavnicima koji su zaduženi za Bosnu i Hercegovinu, i moje pitanje je bilo šta s Bosnom i Hercegovinom kad Hrvatska uđe u Evropsku uniju, i dobili smo neki odgovor koji ja zaista nisam očekivala, kao ono, ništa ne ovisi od Evropske unije, sve ovisi od same Bosne i Hercegovine. Ja sam im postavila drugo pitanje, da li Evropska unija želi, da li može na neki način da zaštiti naše poljoprivredne proizvođače s obzirom na kompleksnu našu situaciju. Oni su rekli ništa bez države. Znači, prepušteni smo prije svega sami sebi. Drugi će nam pomoći samo kad pomognemo sami sebi.
Posjeta Briselu za Sejdefu znači mnogo.
Pa ono što mene uvijek raduje kod nekih posjeta jeste da upoznam nove ljude. U Briselu sam upoznala jako, jako puno dobrih, vrijednih ljudi iz susjednih zemalja i drugih zemalja Evropske unije, i ono što me radi da smo razmijenili kontakte, da smo dobili informacije, tako da uvijek možemo jedni drugima pružiti neke nove informacije, naročito kad budemo radili tržište, kad dođu ove organski plodovi. Raduje me to da su Turska, Crna Gora, Srbija izrazili želju da zajedno s nama radi tržište tih organskih plodova.
Poljoprivreda se isplati, kaže Sejdefa, međutim, nedostaje jača podrška lokalne zajednice, ali i države.
Pa sama činjenica da je u svijetu toliko i broj gladni, da toliko hrane nedostaje u svijetu, poljoprivredi se vidi dobra budućnost, samo naravno država Bosna i Hercegovina mora da više ulaže u poljoprivredu, pa i prije svega i lokalna samouprava, opštine su puno zapostavili poljoprivredu. Mi ne možemo da kritikujemo samo državu, mislim da treba krenuti sa nižeg nivoa, da trebaju opštine puno više novca, korisnog novca da ulaže u poljoprivredu, razvoj agroturizma, ekoturizma i poljoprivrede.
Na svojoj plantaži Sejdefa je i majka i supruga i poljoprivrednik.
To je ostvarenje mojih želja. Uvijek sam željela da budem poljoprivrednik. Biti diplomirani inženjer je veliko, ali biti poljoprivrednik je nešto zaista na što trebamo biti ponosni. Sama činjenica, znači da posijemo tako jedno sitno malo zrnce, pa da naraste tako nešto veliko što hrani, što održaje život ljudi, to je zaista veliko. Za mene, i mislim za sve poljoprivrednike, to je nešto zbog čega se mi toliko borimo za poljoprivredu.
Sejdefina poruka za kraj ove priče je:
moramo svi zajedno da radimo u Bosni i Hercegovini, a ostalo će doći samo. Tad je Evropska unija, ali prvo moramo sebe da uredimo.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Prije nekoliko mjeseci Fondacija Mozaik je započela realizaciju projekta Sarajevo na raskršću svijeta, koji finansira Evropska unija u vrijednosti od 300.000 eura. U međuvremenu su kreirane 3 kulturno-istorijske rute koje trebaju obogatiti ponudu sarajevskih muzeja i time unaprijediti ukupnu turističku ponudu glavnog BH grada. Posljednja faza projekta je da pomoću savremene tehnologije muzeji i galerije ožive svoje kolekcije. Lekcije. Pripremio Zvijezdan Živković.
Zemaljski muzej, Umjetnička galerija, Muzej Alija Izetbegović, Muzej Ars Evi, Bošnjački institut i Muzej Sarajeva sa svojih 5 depadansa zajednički su osmislili aktivnosti kako bi povećali broj posjeta. Program menadžer Fondacije Mozaik, koja provodi projekat Sarajevo na raskršću svijeta, Edin Bajramović, kaže:
to su jedna jednodnevna, jedna dvodnevna i trodnevna ruta. Nakon što smo kreirali te tri rute, mi smo kreirali tri grupe koje se sastoje od menadžera svih institucija koje su uključene u projekat i podijelili smo ju tri grupe kako bi oni unaprijedili atraktivnosti tih pojedinih ruta. Sarajevo je ovo imalo i prije. Nije ovo ništa sada dodatno, dozidano i dograđeno. Već je samo na osmišljen način kreirano i povezano, tako da nama daje razlog, mislim čak i nama koji smo odavlje, daje razlog da ostanemo tri dana u gradu. Daje strancima razlog, turistima, da ostanu tri dana i da imaju ta tri dana ispunjena sa raznim aktivnostima.
Ponuda za turiste i posjetioce muzeja bit će osavremenjena i unaprijeđena usluga sa multimedijalnim sadržajima. Direktorica Bošnjačkog instituta Amina Rizvanbegović-Đuvić za naš radio kaže:
projekat nudi određeno poboljšanje u smislu tehnoloških pomagala, na primjer smartfona ili audio vodiča, telefona, muzejskih i tako dalje, putem kojih će turisti moći na jedan novi način, kako što mi do sad nismo imali, da komuniciraju pod navodnicima sa predmetima i eksponatima koje mi nudimo. Na primjer audio priče koje turistu vode kroz našu kolekciju, koju će on moći da sluša putem telefona ili smartfona umjesto sa živim vodičem ili kustosom.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine također učestvuje u projektu Sarajevo na raskršću svijeta. Galerija će se predstaviti posjetiocima sa jednom linijom suvenira sa motivima iz svog bogatog fundusa. Kustosica galerije Dragana Brkić kaže:
odlučili smo se za keramičke šolje i za cekere. Keramičke šolje će biti pakovane u vrećice, to je također jedno mjesto za još jedan motiv. Odabrali smo za ceker grafiku Ljeto Adele Ber Vukić. Za keramičku šolju smo odabrali jednu uljena platnu Nade Pivac Polifonija iz naše zbirke. I imamo na vrećici jedan rad Tomislava Dugonjića. Željeli smo također da damo jednu osnovnu informaciju o tom motivu odabranom, tako da će se tu naći u zavisnosti od motiva jedna kratka priča u desetak rečenica o recimo samom autoru ili umjetničkom dijelu i da na taj način promovišemo kulturno blago grada Sarajeva i uopšte Bosne i Hercegovine.
Ovaj projekat inicira i razvijanje suvenirnica koje su neizostavna turistička ponuda svugdje u svijetu, naglašava Brkić.
Ove institucije kada smo se okupili i počeli da radimo sa ovim projektom, prilike se imaju muzejske suvenirnice u začetku, tako da je ovo jedan plus. S obzirom da ovaj projekat sponzoriše Evropska komisija, ti suveniri se ne mogu prodavati, ali će biti izloženi upravo u smislu reklame. Znači kada dođete i ako vam se neka šoljica dopadne ili ceker, mi vas možemo uputiti u kojoj instituciji to možete naći, odnosno obići tu instituciju što možete naći u njihovoj ponudi. Ali je fantastična i prilika da privučemo sponzore, da oni nas prepoznaju i našu ponudu.
U sklopu projekta Sarajevo na raskršću svijeta napravljena je brošura za turiste na pet jezika, pojašnjava Edin Bajramović, program menadžer Fondacije Mozaik.
Tiraž je 60-70 hiljada primjeraka, to je sada u procesu printanja. I onda bi se to podijelilo prema turističkoj zajednici, prema hotelima, restoranima, kulturnim institucijama. Također planiramo u sklopu projekta da za svaku kulturnu instituciju kreiramo jedan infopunkt koji će se nalaziti na ulazu u muzej, na kojem će se nalaziti informacije o svim kulturnim eventima i o svim kulturnim institucijama u gradu Sarajevu. Tako da ako posjetioc uđe u bilo koji muzej, on će u tom muzeju moći da nađe informacije o drugim muzejima, kako da dođe do njih, o kulturnim manifestacijama, praktično o svemu što se u tom momentu njegovog boravka dešava u gradu Sarajevu.
Sarajevo na raskršću svijeta bio je jedan od 11 najbolje rangiranih projektnih prijedloga koji su prijavljeni i ocijenjeni u sklopu otvorenog javnog poziva pod nazivom Podrška Evropske unije ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini. Sredstva od 3,85 miliona eura izdvojena su u sklopu predpristupnih fondova. Portparolka delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović kaže za naš program:
dio poziva za prijavu projekta odnosio se na turizam, posebno na podršku ekološkim zonama i kulturnoj baštini, odnosno nasljeđu. Europa je ponosna na svoju kulturnu različitost. Čak i kad kultura ima svoje korijene u određenoj zemlji ili regiji, kultura je zajednička baština, nešto što Evropska unija nastoji čuvati i učiniti dostupnom svima. Kultura i kulturno nasljeđe imaju važnu ulogu kada je riječ o izgradnji socijalno i ekonomski održive Europe, doprinoseći pritom društvenoj integraciji.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Naredna emisija je za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.